Příjemné dopoledne, posloucháte Český rozhlas stanici Vltava, začíná pravidelná, živě vysílaná dopolední telefonotéka, dnes bude ale i živě hraná, protože sem ke mně do studia přišli členové Benevicova kvarteta. Vítám tady Jakuba Fischera. Jakube, dobrý den.
Dobrý den.
Štěpána Ježka.
Dobrý den.
Jiřího Pinkase.
Dobrý den.
A Štěpána Doležela.
Dobrý den.
Teď, kdybyste to, vážení posluchači, viděli, tak se pánové úplně vzorně předali mikrofony, protože sedí tady ve studiu dvě u svých nástrojů, u svých pultů s notami a budou vlastně kromě té první skladby, která dozněla z CDčka a také té závěrečné, vám všechny ukázky hrát. A vy si můžete přijít nejenom poslechnout ke svým rádiím, ale můžete přijít přímo sem k nám do studia dvě. Tímto taky tady už vítám dvě první dámy, které přišly a začaly vytvářet dnešní publikum tady ve Vinohradské 12. Dámy, dobrý den a děkuji také, že jste přišli. Doufám, že vaše řady během vysílání ještě rozšíří naše další posluchači. Možná by se slušelo i připomenout, že je to možné, že nemusíte dorážet hned na začátek telefonotéky, ale můžete přicházet kdykoliv v průběhu vysílání od teď vlastně až do 11. hodiny a 30. minuty. Štěpáne, pojďme představit tu první ukázku, kterou jste dohráli. To byla skladba na objednávku, je to pravda?
Ano, to byla skladba, kterou k naší velké radosti si od nás objednal Koncerthaus v Berlíně a my jsme ji tam premiérovali samozřejmě, o to v prvé řadě šlo a máme naštěstí nahrávku, záznam z jednoho z našich koncertů, takže tu skladbu můžeme i takto pustit z ní malou ukázku.
Co vlastně třeba prožívá dnešní smyčcové kvarteto, když dostane objednávku? Jaké jsou vůbec příležitosti k hraní? Vy zrovna si stěžovat rozhodně určitě nemůžete. Patříte opravdu ke špičkám v dnešní komorní hudbě a mezi dnešními kvartety máte opravdu už velké jméno. Ale jak vlastně třeba se dnes těžce anebo naopak lehko získávají koncertní příležitosti?
No tak většina těch koncertních příležitostí je... nevím, jestli většina, ale často zkrátka, se jedná o nějakou podmínku. A tento příklad, který jsem už uvedl s tím Koncerthausem, nebyl jiný. Podmínkou mám na mysli třeba právě premiérování nějaké skladby nebo přinejmenším provedení určitého konkrétního kusu repertoáru. Většinou se jedná samozřejmě o skladbu méně obvyklou, tedy ne repertoárovou takzvaně, ale něco, co se zkrátka výjima z toho mainstreamu, abych použil toto moderní slovo. Konkrétně v případě toho Koncerthausu se jednalo o nejen, že teda tam musela být česká premiéra, ale dokonce tam byly i jisté specifikace. V našem případě šlo o skladbu, která zahrnovala etnickou hudbu. To, co jste slyšeli, jistě, jak si všichni posluchači všimli, že to nezní úplně běžně.
Škoda, že neslyšeli posluchači vaše poznámky tady. Byste mohli nějakou přidat.
Dělali jsme si z toho trochu legraci. Ne, za tou skladbou je strašně moc práce, hlavně teda Slavomíra Hořínky jako autora. Musím říct, že já jsem hrozně ocenil ten jeho přístup v tom, že to není jako nějaká laciná nebo povrchní věc, že by zkrátka sehnal si 3 CDčka nějaké africké hudby, pak by to nějak splácnul dohromady a bylo by to hotovo. My jsme na tom dělali víc než rok, možná dokonce víc než 2 roky, když o tom přemýšlím, protože dlouhá fáze byla právě to uvažování o tom, jak tu věc koncipovat. Věděli jsme, že chceme použít etnickou hudbu, ale samozřejmě to je tak široké téma, že se nedá do jedné skladby zahrnout. Čili klíčová otázka byla, co vyloučit a co použít. A těch klíčů, proč vyloučit něco a ne něco jiného, těch bylo hodně, hodně možných. A ta poslední věc, která rozhodla v tom finále, byla ta tragická událost, která se stala u ostrova Lampedusa, když v říjnu 2013 se tam potopila, to asi bude většina posluchačů vědět, protože to proběhlo médií, potopila se loď, na níž zemřelo asi 500 uprchlíků z Eritreji. A tím to byla ta poslední fáze, kdy jsme rozhodli, že tomu uděláme, nebo tedy Slavomír, že tomu udělá takový testament, nebo je to vlastně něco, co tu událost připomíná, nějaký to politicky nehodnotí, o to tam vůbec nešlo. Šlo o to přiblížit folklor právě tedy Eritrej a Slavomír měl docela slušný archiv právě takové hudby, takže z něj vybral určité části, ty nastylizoval, to za prvé, a za druhé velmi systematicky použil to smyčcové kvarteto tak, aby jaksi simulovalo zvuk té původní hudby. Krom toho v té skladbě je spousta dalších zajímavých věcí. To, co ji jaksi spojuje jako takový leitmotiv skrz, je zvuk moře. On vymyslel taky způsob, jak právě na ty nástroje ten zvuk moře můžeme nasimulovat.
Jak ho vlastně vytváříte? No, ono, vy jste tady říkali, když se vrátím k těm poznámkám, tak třeba Jirka Pinkas říkal, no tady nám to krásně neladí a tak, ale ono je to možná právě to nejtěžší, jak vlastně vytvářet ten úplně netypický zvuk toho smyčcového kvarteta.
Ano, není to tak jednoduché, jak se to může zdát. Není to samozřejmě, že jenom nám Slávek řekl, tady kluci hrajte trošku falešně. Jak říkám, on na to šel hodně, hodně do detailu, takže vzal si, dejme tomu, ukázku určitého nástroje, který chtěl použít. Ten prohnal počítačem, přesně si zjistil vlastně, jaké jsou ty odchylky v těch intonacích, jaké jsou tam ty zvláštnosti toho, těch alikvotních řad, těch nástrojů, a resamploval jakoby pro ten kvartet ten zvuk a zapsal ho do různých mikrotónů a tak dále. A my jsme se poměrně dlouho teda zaobírali tím, aby jsme byli schopni to provést tak, aby to neznělo jenom nějak nahodile falešně, ale aby ty odchylky skutečně odpovídali tomu, co je třeba. To znamená, aby ty tóny, které mají ladit, ladily, a ty, které nemají ladit, tak neladily způsobem, jak je potřeba, a pokud možno tak, aby se to vždycky stejně opakovalo, tak jako se to opakuje u toho originálního nástroje. Což je samozřejmě těžké, protože člověk je natolik zabudován jaksi v tom intonačním systému, který známe, který máme vrytý doslova pod kůži, tak z toho důvodu je těžké najednou vejít do úplně jiného světa a orientovat se v něm.
Tak to byly úvodní slova Štěpána Ježka a my jsme vlastně tak trochu ukázali, jak může dnešní kvarteto pracovat. Připomínám posluchačům Vltavy, že hosty jsou členové Benevicova kvarteta, vedle Štěpána Ježka také Jakub Fischer, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal. No a to je právě vlastně ta změna v Jakubovi Fischerovi, protože vaše kvarteto vzniklo už v roce 1998 a poměrně dlouhá léta jsme vlastně místo vašeho jména Jakube ještě viděli buď v programech napsán, nebo pokud vás někdo představoval v rádiu, tak na vašem místě seděl Jiří Němeček. Tak jak to vlastně vzniklo, že vy jste se, pánové, teď takhle sešli zhruba před 2 lety dohromady? Tak ještě než Štěpán Ježek, ještě jednou.
Já to ještě dopovím, protože Jakub vlastně u toho původního složení nebyl, pochopitelně. My jsme, Jirka Němeček a já, jsme zakladající členové z roku 98. Jirka Pinkas a Štěpán Doležal přišli později v roce 2001. Takže pak jsme hodně dlouho spolu hráli, prožili jsme spolu jako ty hlavní roky, které utvářely to naše kvarteto a v kterých jsme si vytvořili vůbec nějaké možnosti teda pro to, aby jsme se když to řeknu úplně prakticky, mohli potom dál kvartetem živit. A prožili jsme spolu studia a soutěže a všechny tyhle ty věci, kterými bylo potřeba projít. Pochopitelně člověk, i když umění je pro nás, nebo hudba je pro nás strašně důležitá, tak člověk nežije jenom hudbou a v životě jsou i jiné věci. A Jirka Němeček si našel životního partnera, což bylo v době, kdy jsme studovali v Bázlu ve Švýcarsku. Oženil se, jeho žena se jmenuje Martina, teď se jim narodilo miminko, takže a zůstal v Bazileji. No, takže z toho prakticky vyplývá, že to zkoušení a tak dál, všechny
vztah
ty praktické...
Vztah na dálku zkrátka v hudbě nejde.
No, jako jde, ale je to prostě náročné, protože neustále dojíždět na každou zkoušku a tak dál je prostě strašně, strašně složitá věc. My jsme to tak dělali, si myslím, v podstatě asi 2 roky, takže nějakou dobu jsme tomu opravdu dali. A bylo to zkrátka čím dál těžší, toho času bylo pořád míň a míň. Pro něj to bylo samozřejmě hrozně náročné pořád jezdit tam a zpátky a tak dále. Takže bylo nutno tu situaci nějak řešit. My jsme, když to tak mám říct, nadneseně si vypsali takový konkurs, ono to tak jako nebylo. Zkrátka jsme se zamýšleli nad tím, kdo by mohl s náma hrát a ptali jsme se pochopitelně spousty lidí, koho znají, na doporučení a tak dále. No a nakonec s námi v té či oné míře zkoušelo 14 lidí, kteří se ucházeli o to místo. Jakub byl úplně poslední z nich, to je docela zajímavé. A my jsme spolu měli koncert, tuším, že to bylo 3. dubna v roce 2012. 13,
pardon. Jirko, klidně si můžete vzít mikrofon a napovídat. Ono.
2013, ano. A hned v zápětí, další den jsme odjížděli na turné do Ameriky, což bylo úplně poslední turné, které jsme hráli právě s Jirkou Němečkem, takže byť to je docela zvláštní, tak poslední náš koncert byl v Los Angeles, což mi přijde prostě zvláštní po tom, co jsme tady 15 let hráli spolu v Praze vlastně a samozřejmě i jinde, ale takhle to zkrátka vyšlo.
Tak a ještě než si ve vašem podání už zahrajeme teď živě první skladbu, tak ještě na Jakuba Fischera, jestli můžu poprosit Štěpáne, jestli předáte mikrofon. Jakube, jaké vlastně byly třeba vaše první dojmy vůbec z toho hraní s Benevicovým kvartetem a jaké to je, protože vy máte i solové projekty, vás představíme za chvíli, tak jak vlastně se v člověku změní hudební život, když si sedne jako první houslista do smyčcového kvarteta, zžije se s ním, bylo to velká změna v životě?
Změna to určitě byla. Především proto, že jsem působil asi 5 let v Pražské komorní filharmonii, kde jsem měl za sebou 7 dalších houslistů, kteří hráli stejný part. Ale tady jsem vlastně v tomto ansámblu úplně sám za sebe a ještě k tomu musím spolupracovat s
A ještě k
tomu kolegy.
Musíte vést, vlastně byste nejmladší vlastně. Služebně, ale vlastně byste
služebně
měl
i věkově.
Být ten první.
No, není to nic jednoduchého, obzvláště když se podívám nebo ohlédnu za předchozími 2 měsíci. Září, říjen, listopad byly opravdu velmi, velmi nabité, co se týče programů i koncertů, ale myslím si, že jsme to zvládli všechno a dobře to dopadlo, takže bylo to fajn.
Tak pánové, pojďme hrát. My jsme slyšeli z CDčka tu vaší první ukázku. Teď už budete hrát živě během dnešní telefonotéky. Než si připravíte nástroje, tak jenom našim posluchačům připomínám, že můžete přijít sem k nám. Dnešní telefonotéka je vysílaná živě ze studia 2 Českého rozhlasu, které najdete na Vinohradské ulici číslo 12. Pokud přijdete dole do hlavní recepce a řeknete, že byste se rádi sem k nám na vysílání podívali a poslechli si naživo členy Benevicova kvarteta, tak budete jedině vítáni. No a jinak samozřejmě můžete psát klasicky na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a nebo také i volat svoje dotazy na 221 551 562. No a teď už hraje Benevicovo kvarteto živě tady na Vltavě v Českém rozhlase a budou to 2 věty z kvartetu opus 1 číslo 2 S dur Josefa Haydna. Thank you. Dnešní telefonotéce můžete poslouchat jednak živé hraní a také vyprávění členů Benevicova kvarteta. Ještě jednou tady vítám Jakuba Fischera, Štěpána Ježka, Jiřího Pinkase a Štěpána Doležala. Pánové, moc děkujeme, vy jste teď dohráli Menuet a Adagio, dvě věty z kvartetu opus 1 číslo 2 Es-dur Josefa Haydna. Možná jak se vám hraje tady živě ve studiu 2 v Českém rozhlase, Štěpáne?
No tak, akustika koncertního sálu to není. Takže je to pro nás takové, že se musíme co nejvíc snažit, aby to znělo opravdu hezky, ale hraje se tady pěkně.
Já myslím, že naše páni zvukaři jsou velmi, velmi šikovní a že přeci jenom to vnímání tady a toho, jak vás potom uslyší z rádia a posluchači naše, tak bude určitě velký rozdíl oproti tomu. Pojďme vůbec k vašemu jménu. Vy jste navazovali na velkou tradici, jednak na tak teď, kdybyste to opravdu viděli a přišli sem k nám, tak pánové si doslova přehazují mikrofon jako horký brambor. Tak a já vás ušetřím té otázky, protože my máme dokonce na vás první telefon, tak uvidíme, jakou záludnější vám ještě položí naši posluchači. Vítám vás telefonotéce, dobrý den.
Dobrý den, Eva Buzáková. Pan skladatel Hořínka umí věru překvapit. My jsme tak začali poslouchat, teď nás překvapili všelijaké ty disonance. Říkali jsme si, co to bude, tak jsme se to rádi dověděli, že jsem to měla nějak tak dosti nahlas, takže když to zní pěkně osoleno, tak je to takové věru velmi zvláštní. Znám jeho svadební pochod, který měl pro svého žáka připraven.
No úplně to tak nebylo, Štěpáne, vy to možná jenom upravíte kratince, ale určitě nám vydržte, protože vy se budete chtít určitě i něco zeptat.
Já se ještě ptám, pana Jiřího Pinkase, slýchávala jsem z dětství, diriguje Jiří Pinkas, jste z toho rodu?
To je častá otázka, to nejsme příbuzní.
Nejste, no to nejsme. To jo, no, hodymen jsou překvapivé a často u takových málo známých.
Já jsem syn fotbalisty.
Tak se to krásně poslouchá, lituju, že nemám nějaké létadélko a nemůžu do Prahy za vama. Protože mě těší, že se dá přijít pozdě, což při provozu tramvají i v normálním životě je velice dobře.
No náš čelista to dneska málem nestih.
No.
Ten zamrznul někde u hostivaře.
Tak děkujeme moc za zavolání a možná jenom k té první skladbě, já to musím připomenout, že to byla píseň Imigrantů Slavomíra Hořínka, ale k té už se nebudeme teď vracet, o té už jsme mluvili poměrně hodně. Štěpáne, pojďme vůbec k tomu založení. Benevicovo kvarteto, velká tradice pro vás jistě, nebo Jirka, jestli se ujme slova, byste si to tak ještě nedomluvili, kdo bude odpovídat.
On tak strašně krásně mluví, náš sekundista, že já myslím, že bychom mu to měli nechat ještě.
Tak pánové, to už je na vás. Ale jak se vám vlastně navazovalo na takovou slavnou velkou tradici člověka, který se skutečně zasloužil o velký podpis a velký hluboký dějinný zápis do historie vůbec smyčcového kvarteta a houslí?
Tady myslím, že se opravdu sluší ještě jednou zmínit Jirku Němečka, protože to hodně souviselo právě s ním. Těch důvodů, proč jsme si vybrali to jméno, proč jsme se rozhodli, teda, když to řeknu pompézně, nést jméno tohoto člověka, bylo několik a jeden z nich právě s Jirkou souvisel. A to byl ten, že Jirka pochází z České Třebové a Antonín Benevic se narodil o pár kilometrů vedle v obci, která se jmenuje Přívrat. A mimo jiné v té době, kdy právě my jsme uvažovali o tom, že založíme kvarteto, k čemuž nám zase dopomohl pan profesor Bernášek, který za náma přišel, za Jirkou a za mnou, a říkal, vy jste kamarádi od jednoho profesora, oba jsme studovali u profesora Ivana Štrauze na AMU v té době, nechcete spolu hrát, nechcete založit kvarteto, já bych se vás ujal a pomohl bych vám s tím začátkem. Tak v podobné době zase, když se ta informace jako trošičku roznesla, tak přišel, pokud si to dobře pamatuju, jak to bylo, starosta obce Přívrat za Jirkou a zeptal se ho, jestli by ho nezajímalo ta skutečnost, že mají takového rodáka a že v podstatě by bylo docela zajímavé mít jeho jméno a jestli o tom nechceme uvažovat. No a to bylo samozřejmě jako úžasná možnost, protože Antonín Benevic nejen, že teda měl obrovskou zásluhu na právě rozvoji té české kvartetní tradice tím, že se stal profesorem těch třech členů z toho velice slavného původního českého kvarteta, ale samozřejmě ne čelisty, ale obou houslistů a violisty Josefa Suka. A tak kromě toho, že to se takhle sešlo, tak navíc Antonín Benevic je někdo, kdo je v té historii strašně opomenutý a on je hrozně málo známý. Pořád se nás samozřejmě lidé ptají, kdo to byl Antonín Benevic, což je logické, protože on zkrátka se neobjevuje v té běžné hudební historii, tak jak ji známe. A to jsou, myslím, úplně ideální podmínky mít někoho, kdo se skutečně o něco zasloužil a zároveň není známý, takže člověk může tím, že se po něm jmenuje něco přinést, že zkrátka to jméno trošičku vynese zase na světlo.
Vlastně se zaslouží o propagaci té tradice.
No, což se opravdu snažíme a děláme to moc rádi, protože Antonín Benevic skutečně byl velice významný člověk, byl to jeden z prvních ředitelů Pražské konzervatoře, měl vlastně docela velkou kariéru, stal se koncertním mistrem v Salzburgu například. A krom toho tedy hlavně byl, jak říkám, profesorem a byl zjevně velice dobrým učitelem houslí. On byl houslista, měl svoje vlastní Benevicovo kvarteto, ale proč zmiňuji tu jeho pedagogickou činnost, je proto, že on vychoval celou tu generaci těch houslistů, o nichž dnes víme, že jsou to ti slavní čeští houslisté, od nich se vlastně odvíjí ta velká tradice té houslové školy.
No jmenujeme Otakar Ševčík, František Ondříček, Karel Hofmann, Josef Suk, Oskar Nedbal, to jsou úžasná jména.
Samozřejmě v první řadě ten Ševčík potom sehrál ohromnou roli tím, že napsal tu velice slavnou a známou houslovou školu, podle níž se učí dodnes, tak to vlastně všechno, když to tak řeknu, pramení od toho Benevice, který ho vychovával a jistě mnoho z toho, co se ten Ševčík naučil právě od Benevice, tak pak se dá předpokládat, že použil v té své houslové škole, takže je tam i určité dědictví v tomto smyslu.
Já jsem si právě říkala, jestli jste mohli mít třeba i problém s nějakými třeba blokováním toho jména. Vzpomínám si, měla jsem tady asi před měsícem trio Bergeret a oni říkali, no oni nám po soutěži navrhli, abychom se jmenovali trio Bergeret a my jsme mysleli, že takový název vůbec nemáme šanci dostat. Proto jsem vlastně si říkala, jak může být obtížné a nebo naopak jednoduché přijmout jméno nějaké slavné hudební osobnosti. Teď se ujímá slova Štěpán Doležal, tuším.
Tak, jestli k tomu můžu něco říct, nám se to celkem nestává, ale co si pamatuju, tak jednou se nám stalo, že jsme měli nabídku koncertu někde ve Španělsku a nakonec ten koncert byl odmítnut právě kvůli našemu jménu, protože nezní dostatečně česky. Že i kdybychom se jmenovali České národní kvarteto třeba, tak bychom ten koncert možná mohli hrát, ale my jsme si nechali jméno Benevicovo kvarteto a žijeme tak i nadále a jsme spokojení. A ještě další věc je problém na internetu, protože Benevic je jméno nějakého velkého řetězce optik, prodejen optik v Německu. A jelikož my máme německou agenturu a docela často tam hrajeme, tak na internetu, když někdo si vyplní do toho políčka Google Benevic, tak mu tam naskočí prvních 10 odkazů na německou optiku, takže v tom je trošičku problém. Ale jinak nikdy jsme neměli žádný problém s tím jménem a jsme rádi, že ho můžeme nosit.
Co nám teď Benvicel kvarteto zahraje dál? Jsme v telefonotéce, připomínám, že to, co tady i zmínila posluchačka, která už nám volala do studia, nemusíte stihnout začátek telefonotéky, dnešní je vysílaná živě ve studiu 2, kam můžete přijít a vytvořit a rozšířit řady našeho publika a je to možné kdykoliv během vysílání až do 11:30, takže pokud máte čas a jste někde poblíž Vinohradské 12, tak budeme rádi, když vás tady můžeme ještě přivítat a rozšíříme řady zatím tří divaček, které k nám přišly. No a Benevicovo kvarteto teď bude opět hrát a budou to dvě části z písňového cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka. A jak jinak, než úplně živě tady na Vltavě. Thank you. Další živý potlesk tady ve studiu Telefonotéky, protože dnes vysíláme ze studia 2 Českého rozhlasu, kam můžete stále ještě přicházet v průběhu našeho vysílání až do 11:30 a rozšířit řady zdejšího publika. No a komu jsme tleskali, to je Benevicovo kvarteto Jakub Fischer, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal, kteří právě teď dohráli dvě části z písňového cyklu Cypřiše Antonína Dvořáka. Možná bychom měli zmínit, že vy jste Cypřiše nahráli, je to jedno z vašich CDček. Jak se vlastně dnes žije nahrávkám a jak je těžké nahrávat v době stahování, v době internetu? Je to vůbec žádané a není to něco, co si třeba dělá, ať už jakékoliv těleso ve své podstatě, pro radost?
No, pro radost určitě je potřeba dělat skoro všechno. Ale co se týče těch nahrávek, ta situace samozřejmě lehká není. Já myslím, že jedním z těch klíčových otázek je prostě, co nahrávat a proč. Myslím si, že málo kdy má smysl prostě se rozhodnout. Teď zrovna hrajeme tohle, tak z toho udělejme CDčko. Takhle to prostě nefunguje už, protože těch věcí je nahraných prostě takové ohromné množství a vlastně cokoliv člověk jde nahrávat, tak si může najít velmi snadno prostě řadu nahrávek, které už jsou výborné.
A vlastně i těch amatérských různě a vlastně i těch, úplně všeho. Proto se vlastně ptám, jak probíhá dnes ta myšlenka, když si smyčcové kvarteto řekne, uděláme novou nahrávku, tak jaká všechna kritéria musíte zvážit a jakou linku tomu dát, abyste si řekli, ano, ta nahrávka nebude jenom pro radost, ale bude mít nějaký přínos, nějaký smysl a taky samozřejmě bude se prodávat.
No, buď to, jsou prostě dvě možnosti. Buď to člověk jde po tom, že zkrátka chce nahrát něco, co je, buď to skutečně nahráno není, ale to v tom případě jsou buď to skladby moderní, pochopitelně nové, anebo některé staré, které prostě měly tu smůlu, že zapadly někde v archívech a byly třeba dlouho neobjevené, nebo to je něco, co není v tom hlavním proudu toho repertoáru a tak dále. No a nebo potom zkrátka člověk si musí důvěřovat opravdu hodně v tom, že to, jak hraje nějakou skladbu, která třeba známá je a je nahraná třeba 300krát nebo i víckrát, takže zkrátka ta jeho interpretace je něčím natolik výjimečná, že má smysl tu skladbu nahrát znova. Já to řeknu úplně upřímně, to je samozřejmě věc, která je nesmírně jako těžká, dokázat něco zahrát a následně nahrát tak, aby se to naprosto jako v něčem vymykalo dosavadní produkci. A podaří se to strašně málo kdy, to je pochopitelně jako taková hrozně vysoká meta. Takže těchto těch nahrávek je zkrátka málo. My jsme třeba se rozhodli pro ty Cypřiše, protože ty zase tak často nahrané nejsou. Navíc jsme tu nahrávku ozvláštnili něčím, co skutečně uděláno zatím nebylo. Antonín Dvořák, ten původní cyklus Antonína Dvořáka čítá 18 písní pro hlas a klavír. A pro smyčcové kvarteto jich později upravil 12 a my jsme si zařídili úpravu těch zbylých 6, dodatečnou úpravu a nahráli jsme tedy všech 18 toho cyklu, takže i ta naše nahrávka v tomhle čistě technickém slova smyslu se něčím prostě vybočuje.
Takže těch zbývajících 6 pro vás někdo rozepsal pro smyčcový kvartet, kdo to dělal?
Ano, to byl německý hudební skladatel a hudební vědec Hans-Peter Dott.
Mm-hmm. Kolik máte vlastně na svém kontě nahrávek a jak vlastně postupujete? Kolik je, řekněme, třeba těch tradičních, které mají posluchači přinést něco nového a kolik je třeba soudobý skladeb nebo úplně nějakých projektů, které se vymykají, jsou netradiční, soudobé, nové?
Tak teď já jsem se to snažil rychle nějak vypočíst. Myslím, že v té historii jsme víceméně nahráli asi 8 nebo 9 záznamu na kompaktní disk, to si nejsem teď úplně jistý, tak je otázka, co všechno se počítá samozřejmě, protože něco jsou ještě věci třeba ze studií a tak dále. Krom toho člověk nahrává spoustu skladeb, aniž o tom víceméně ví, protože třeba něco snímá rozhlas nebo takhle. Teď často ten osud té nahrávky už pak ani není nám znám, jo? Takže třeba je někde uchovaná, někde jde do rádia a tak dále a my to třeba často ani nevíme. Teď poslední úplně věc, například hráli jsme v Londýně ve Wigmore Hall a snímalo to BBC Radio 3. Ten snímek je, ostatně to můžu tady si dovolit udělat takovou malou naší propagaci, ten snímek je pořád ještě k slyšení v internetovém archivu právě BBC Radio 3. Je to polední koncert z Wigmore Hall. Takže třeba co bude s touto nahrávkou, já nevím, jestli se to někde uchová nebo se to smaže, to je těžké říct. Ale jak jste se ptala na ten repertoár, tak my jsme těch soudobých věcí tolik nenahráli, protože to je zase ten druhý problém, že jak jsem říkal, sice by to mělo mnohem větší smysl, ale pochopitelně ten trh s nahrávkami moderních skladeb je prakticky nulový, takže žádná nahrávací společnost, pokud se nejedná o nějaký absolutně podložený trhák, což nevím teď přesně, co by to ve smyčcovém kvartetu mělo být, tak prostě nebude mít zájem o to dělat CDčko moderních skladeb, protože si to nikdo nebude kupovat. To znamená, že to vždycky musí být nějaký kompromis, nějaký zajímavý repertoárový přínos, ale v rámci něčeho, co už široká veřejnost zná a je naděje, že aspoň nějaká tržba z toho bude.
Mm-hmm. Teď chystáte přeci jenom nové CDčko, to bude tradiční, to je dvořákovské, pokud jsem se dobře dočetla, pro Hansler Classic další dva dvořáci měli by snad vít v lednu. Pánové, co to bude, co chystáte? Oni vás tam nechávají, Štěpáne,
no,
ostatní,
jo, já
jim že?
Pořád podávám ten mikrofon a nikdo ho nechce. To by měly být dva kvartety Antonína Dvořáka, opus 51 slovanský a potom opus 106, tedy úplně poslední Dvořákův kvartet G-dur. V lednu, no my doufáme, v lednu, pokud vím, máme dostat ten první střih k ohodnocení, tak doufám, že pak už v nějakém krátkém sledu dojde skutečně k vydání toho CDčka. Už na to čekáme trošku dlouho.
A jaká je spolupráce? Můžeme možná i posluchačům Vltavy už trochu přislíbit, že vy jste přinesli jedno ze svých CDček i do soutěže. Budeme samozřejmě soutěžit. A tam jste ke spolupráci přizvali naší slavnou klarinetistku Ludmilu Petarkovou. Podle čeho vlastně vybíráte, nebo jaký je i zájem, jaké jsou nápady, když si Benavicovo kvarteto řekne, že někoho přizve ke své spolupráci, k nahrávání, ke koncertování?
Tady musím říct zcela otevřeně, že to bylo malinko naopak.
Tak to je o to milejší.
My jsme s Lídou Petrkovou hráli samozřejmě už hodněkrát a proto vzniknul ten nápad a ona měla možnost nahrát CDčko pro suprafon. Ona jich nahrála už víc pro suprafon, ale nahrát další CDčko pro suprafon a přišla s tím, že by chtěla nahrát CDčko právě klarinetových kvintetů a že by si k tomu chtěla přizvat nás, protože jsme spolu už dlouhodobě spolupracovali a znala nás a líbilo se jí s náma hrát, aspoň tak to ona říkala. Takže tím to vzniklo. Nahráli jsme kvintet Mozartův, takže to bylo typické CDčko složené ze všeho. Takže je tam Mozart jako ten úplně nejklasičtější klarinetový kvintet, který snad je. Je tam Antonín Reicha, což je případ toho méně známého kusu, který je tedy spíš tím z toho archivu vytažený, když v tomto případě to není tak úplně pravda, on se hrává, není to nějaký extrémně zapadlý kus, ale je minimálně méně známý. A je tam klarinetino Ondřeje Kukala, což je samozřejmě skladba moderní, ale nesmírně atraktivní. Není to vůbec ten typ nějaké intelektuální moderní hudby uzavřené do sebe. Je to naopak velmi extrovertní věc, vycházející z jazzu a z takového toho velmi osobitého stylu Ondřeje Kukala, který se dost těžko nějak popisuje a škatulkuje.
Taková trochu fusion. Já tady mám ještě dokonce i jednu kritiku, která se týká nahrávky, kde jste nahráli oba kvartety Leoše Janáčka a čtvrtý Bély Bartouka. A tam je přijatá velmi kladně ta nahrávka. Kritici se rozepisují o široké paletě barev. Taky třeba tady mám pochvalné hlasy, které napsal už před asi 6 nebo 8 lety německý Frankfurter Allgemeine Zeitung, kde doslova obdivuje vedle zřetelné strukturace hudby zvukově krásnou tónomalbu, intonační čistotu, tu provedení. Doslova je tam uvedeno, že velmi zřídka člověk zažije takto umně a efektně znějící harmonie, že je to veliké umění. Jak vlastně vy pracujete na té své barvě a do jaké míry je třeba barva Benevicova kvarteta nějakým způsobem osobitá? Hlídáte si ten tón, aby třeba jste byli i poznat, anebo je to spíš tak zase naopak autenticky vystihnout toho skladatele a neprosazovat tam to, že jste Benevicova kvarteta? To jsou dvě roviny, kterou zvolit vlastně. Jak je to s vaší tónomalbou?
No, ono se to, musím říct, strašně těžko zevnitř z toho souboru sleduje nebo vůbec nějak popisuje. My jenom víme vlastně z těch reakcí posluchačů, že určitý nějaký zvukový autentický podpis toho našeho souboru existuje. Většinou ten komentář zní v tom smyslu, že ten náš zvuk je velice kompaktní, že ty hlasy jsou hodně propojené do sebe a že zkrátka to vyznívá výrazně jako jedno těleso.
Jirko, Jiří Pinkas, konečně se chopil mikrofonu také někdo jiný.
Že bylo zajímavé, když jsme scháněli toho primária před 2 lety, tak v podstatě jsme hráli, Štěpán tady říkal, asi 14 primária. A bylo to opravdu jakoby v podstatě šokující, že jsme zjišťovali, jak moc jsme
se jaksi uzavřeli do svého vlastního zvukového světa, ano, jsme to věděli.
Bylo strašně těžké, až přišel Kuba a vlastně najednou jsme věděli, nebo bylo zřetelné, že to je naprosto nejblíž našemu naturelu.
To je pravda, no, že tím, že my vlastně už hodně let hrajeme v podstatě jenom v kvartetu, nebo úplně výjimečně něco jiného, tak si člověk neuvědomuje, že zkrátka je v izolaci a to je problém vůbec tohoto kvartetního povolání. Nebo jak
a je to problém nebo spíš výhoda? Protože no, ono to zaměření, zacílení a možná ta specializace potom, ať už to vnímáme jako určitou izolaci, tak možná právě spíš podpoří tu tvorbu k té dokonalosti, tu cestu.
To je samozřejmě pravda, ale myslím, že to jako platí do určité míry, tak bych řekl, jako kvantitativně v tom, jak ten ensemble prostě se stává skutečným kvartetem. Pochopitelně 4 začátečníci, kteří vůbec nejsou sehraní a ten soubor nefunguje homogenně, právě to je to slovo asi, tak to není dobře, to samozřejmě slyšet a pak to nezní jako kvartet, ale jako 4 hudebníci, kteří se sešli a hrajou ve jednu dobu jednu skladbu. Ale to je potřeba samozřejmě překonat tuhle fázi, prací dlouhodobě poslouchat, to se nedá moc uspěchat, musí se na tom dlouho pracovat, aby si ty lidi skutečně porozuměli ve smyslu teda hry i těch konkrétních technických věcí, jak se tvoří tón, jak se začíná tón, jak se končí tón, to jsou úplně potom technická specifika, která je potřeba sladit.
Ještě Štěpán Doležel.
Já k tomu dodám ještě, že je taky důležitý určitě charakter těch lidí, protože někteří lidi mají povahu, která je předurčuje k solové hře a v kvartetu by se nikdy neuplatnili, protože by prostě nebyli schopní poslouchat ty ostatní, což je vlastně jednou z nejdůležitějších věcí v kvartetu.
Takže taková ta schopnost té hudební empatie a toho vycítění.
No.
Myslíte si, že jste předurčení opravdu jakoby ke hře, ke kvartetu? Lákala vás třeba někdy i solová dráha? Nebo neptám se asi na orchestr, to je zbytečné, ale spíš třeba ta cesta toho solového hraní? Nebo jste se vysloveně už někde na studiích řekli, moje cesta je kvarteto, komorní hudba?
Tak já jsem si to takhle nikdy neřekl, ale já jsem strašně spokojený. Já myslím, že taky na druhou stranu, no už potom je to těžký hledat tu cestu, Potom, že já jsem v kvartetu od roku 98 a od roku 2001 hrajeme takhle. A prostě tomuhle jsem věnoval, hrajeme takhle s klukama a teďka samozřejmě přišel Kuba. Já jsem tomu věnoval, a my všichni samozřejmě jsme tomu věnovali, prostě maximum našeho času a tak dále. A pokud chce člověk se věnovat kariéře solové, tak musí prostě úplně všechen čas věnovat zase tomu. A jakmile nějaké postavení si vydobude, tak pak samozřejmě možné hrát v komorních souborech, dělat všechno možné, ale teď je mě 35 let, z toho prostě vlastně docela velkou část života jsem věnoval tomuhle a teď se rozhodnout, že jako bych chtěl hrát taky solově, tak to je jako hezká myšlenka, ale to už prostě, myslím, ta cesta jako už neexistuje.
Mm-hmm. Jiří Pinkas?
Já bych chtěl jenom doplnit, že ten repertoár, co byl napsaný pro kvarteto, je naprosto fantastický, když si vezmeme, co třeba psal Beethoven, když byl na sklonku života, tak to jsou vlastně ty největší perly. A když si vemu jako violista srovnání repertoáru, co bych hrál jako solový violista, a jaký mám výběr v kvartetní literatuře, Dvořákový kvartet třeba, nebo prostě cokoliv, na co si vzpomene, tak je to je nesrovnatelný.
Pojďme se zase zahrát, pánové. Už jsme dlouho povídali, abychom neochuzovali posluchače Vltavy o vaše živé hraní tady ve studiu 2. Připomínám, že se můžete stále za námi ještě přijít do Vinohradské 12, anebo můžete poslouchat telefonotéku ještě do 11. hodiny a 30. minuty. Také můžete volat, až dohrají pánové na 221 551 562, anebo psát na reflektor@rozhlas.cz. No a teď už je připravena z 5 kusů pro smyčcové kvarteto Ervina Schulhoffa. Budou to 2 věty, ale tango Milonga a Alačeka. Ano, milí posluchači, opět slyšíte živý potlesk tady ve studiu 2 Českého rozhlasu, odkud dnes vysíláme telefonotéku s Benevicovým kvartetem. To vám právě teď živě dohrálo dvě věty z 5 kusů pro smyčcové kvarteto Erwina Schulhoffa. No a nám se tady, pánové, množí dotazy. Jednak přišel možná takový trochu intimnější dotaz i na vaše zázemí. Kolik máte dohromady dětí? Jestli se vídáte často i v rodinách a jestli jsou vaše děti hudebně nadané? Tak od koho začneme? Od vás třeba, Jakube?
U mě to bude rychlé, protože já zatím nejsem ženatý, ale brzy se to určitě povede, že budeme spolu se svojí přítelkyní. A děti nemám.
Takže to teprve přijde, Štěpáne, vy?
Já mám 3 děti a jsem šťastně ženat od roku 2001.
A jsou hudebně nadané?
A, to je tahle záludná otázka. No, já úplně si nejsem úplně jistý, protože ten nejstarší, který mu je 8, tak ten nejeví absolutně naprosto v nejmenším jakoukoliv známku, nechci říct nadání, ale spíš jako zájmu o to. Když je na koncerty, moc tam je hodnej a čte si a je všechno v pořádku, ale potom prostě, když to skončí, tak zaklapne knížku a řekne, tak jdem domů. A vůbec ho to nějak neinteresuje.
A když tatínek doma cvičí, tak taky...
No, tak to on si dělá svoje věci a vůbec ho to... A ten naopak, ten nejmladší, tak ten si moc... Tomu jsou ovšem 3, tak ten si vyprosil, že chce malinký housličky a když já cvičím, tak často jako najednou si otevře housličky a začne mi do toho krásně skřípat a různě na ně šudlovat. A je to jako nádherný, ale jestli... A když vidím, že třeba když poslouchá muziku, tak se do toho poskakuje zcela očividně do rytmu, takže jako má cítění a prostě zajímá ho to, ale ve 3 letech jako ještě úplně nevím, jestli to k něčemu povede nebo ne.
A prostřední?
Prostřední, ten je hodně citlivý, ale spíš ho zajímají taky jako jiný věci, nevím. Úplně ten zájem tam není a já jako když vidím, jak je to těžký, tak bych prostě, pokud tam nebude u někoho z nich opravdu velký zájem o tu věc, tak je do toho nebudu vůbec jako nějak nutit, protože mně připadá, že pokud zkrátka ten člověk do toho není od začátku nějak hodně zapálený, tak to dneska nemá cenu, jakoby se do toho snažit to dítě spát, protože těch možností je tolik, co můžou dělat a tolik zajímavého, že bych to i oželel.
Jirko, u vás doma jsme sedávali velmi často, když jsem já ještě bydlela v Malešicích a byli jsme sousedé, takže můžu prozradit, že tam děti určitě jsou a byly to nezapomenutelné večery, které jsme prosadili a dokonce většinou v období adventu, pokud si vzpomínám, tak to většinou byl teď prosinec. Tak jak je to s tím zázemím?
No tak mám 3 děti a nejstarší hraje na housle a na piano. Na housle a na piano a ten prostřední hraje na piano. Tak jako míň, ne tolik. Jinak Matěj má skvělý vedení, chodí ke Slavce Pichočový, což je vlastně jedna z nejlepších, nejlepších klavíristech v České republice, takže to je super.
No tak to je krásné. A ještě Štěpána Doležela máme nakonec.
Jo, takže já mám taky 3 děti, já mám 2 holky.
Jakube, to je
8.
výzva.
8 a 6
let. My jsme právě říkali, nebo na Facebooku byl nějaký popisek, kde někdo olajkoval Benekic fotku a napsal tam něco o Klapzubově 11, takže by bylo vtipné, kdyby jsme měli Klapzubovu 11, Benevicovu 11.
I se záložníkem.
Jasně. Tak já to jenom dořeknu. Já mám 2 holky a kluka. 8-6 let jsou holky a Matějovi budou 2 roky teprve, takže ten ještě se hudebně nějak neprojevil moc, kromě velmi hlasitých nářků občas. Ale nejstarší dcera, ta začala chodit na klavír a docela jí to jde. Bohužel té píle by mohlo být trošičku víc, ale nějak to zvládáme zatím, takže se uvidí do budoucna. A prostřední dcera, ta myslím, že je docela hodně nadaná, ale ještě jsme nezačali, protože ještě ji nebudeme trápit.
A když se vlastně vaše životy takto stmelily a propojily v rámci kvarteta, tak jak je to s vašimi rodinami? Nebo pokud u Kuby bereme přítelkyni jako rodinu, to nemá smysl rozvádět a specifikovat. Zžili jste se dohromady? Tvoříte už jednu velkou rodinu?
No, částečně samozřejmě ano. Na druhou stranu taky je nutný říct, že prostě to naše zaměstnání je strašně nepravidelné. To je taková jako obtíž a nevýhoda. Jsme někdy dlouhodobě třeba pryč, nebo zkrátka celý dny, že jo? Jsme někde úplně na zájezdu a tak dále. Nejsme k dispozici skoro vůbec, možná tak na Skypeu. A tím pádem, když prostě přijedeme domů, tak se snažíme všichni být co nejvíc prostě pro ty naše rodiny, pro ty děti a být s nima, věnovat jim prostě maximum toho času, který v té chvíli máme, tím, že je to zkrátka jiný, než je to asi v normálních rodinách, když máma a táta chodí do práce každý den a večer jsou doma. Má to svý výhody, svý nevýhody, protože zase, když doma jsme, tak toho času máme relativně hodně, protože když se dohodneme, že teď pár dní nebudeme zkoušet, tak prostě máme vlastně celý den volno, že jo? A můžeme s těma dětmama dělat lecos. Ale jak říkám, každý má svoje pro a proti, někdo by to nesnes. To, že pak odjedeme na 14 dní nebo třeba na 3 týdny, když se jde do Ameriky, tak je to často dlouhý. A prostě to leží na těch manželkách, který mají najednou 3 děti, že jo, tam sami. A teď do toho se může něco semlít, že jo, nějaká nemoc nebo to, tak to je potom jako náročný, no.
Pojďme si zase hrát, protože nám chodí další dotazy a ty už budou směřovat právě i na vaše koncertování, ale to bych si nechala ráda jako samostatný úsek, takže pojďme opět teď k hudbě. Bude to 3. věta ze slavného kvarteta číslo 1 e-moll z mého života Bedřicha Smetany. Ano, další potlesk pro živěhranou skladbu, alespoň jsme stihli třetí větu ze slavného kvartetu Z mého života Bedřicha Smetany v podání Benevicova kvarteta, které je hostem dnešní telefonotéky, nebo hosty samozřejmě Jakub Fischer, Štěpán Ježek, Jiří Pinkas a Štěpán Doležal. Pánové, přišel zajímavý dotaz od pana Jana Hocka z Hradce Králové na reflektor@rozhlas.cz. Je to poměrně dlouhý mail, pak vám ho určitě přepošlu, ale píše, že Benevicovo kvarteto ho doslova odrovnalo nedávno na hudebním fóru Hradce Králové, a to svým výkonem v provedení hodně obtížného kusu Johna Adamse, Absolute Jet. Já se bohužel přiznám, že jsem mířila na ten koncert, nevyšlo mi to na poslední chvíli, tak se i já bych moc ráda zeptala. A také tím cituju otázku pana Jana Hocka. Nakolik je těžké nastudovat takovou soudobou skladbu a jakou kompozici pro smyčcové kvarteto z té soudobé tvorby máte obzvlášť rádi?
No, já dělám prostě reklamu Slávkovi Hořínkovi. Máme strašně rádi Songs of Immigrants od Slávka Hořínky. A ten absolut jest, abych teda šel k té otázce. Ta obtížnost té skladby spočívala rozhodně té nesmírné obsažnosti toho celého aparátu. Když člověk dostane do ruky tu partituru, tak se trošku jako maličko zděsí, protože to je partitura skutečně vydatná a zorientovat se v tom není úplně jednoduché. Na druhé straně všechny, myslím, skladby tohoto typu mají tu výhodu, že jakmile dojde na to první, jak bych řekl, prokousání se tím materiálem, kdy člověk se v tom právě zorientuje, což mnohdy trvá teda docela dlouho, tak potom je potřeba vlastně tu skladbu se opravdu jako jenom naučit, provést tam spoustu těch značek a znamínek a předpisů, které tam jsou, ale pak je to prakticky, dílo je hotovo. Pak se to dá jako kdykoliv hrát, což prostě je přesně vlastně opak toho, co se děje třeba s Mozartem nebo Haydnem nebo všemi těmihle skladateli, kdy prostě ten první zápis, to se dá zahrát prakticky z listu, ale jako ten proces je nekonečný v tom smyslu, že člověk vždycky ví, že se přibližuje nějakému ideálu, a je ale strašně těžké vlastně jak si sám sebe tou hrou uspokojit nějak, jako dojít nějakého cíle. Pořád je to něco, co se vzdaluje. V té hudbě typu Johna Adamse je to v tomto trošku snaží, že prostě pokud se podaří skutečně provést ty technické záležitosti a tak dále, tak samozřejmě taky se dá o všem možném diskutovat, to je jako jasné. Ale myslím si, že člověk je blíž tomu, co byl ten záměr, protože jsou to často určité konkrétní efekty, které jsou jasně vyplývající z té partitury, a buď to se zkrátka podaří, nebo se nepodaří.
Ona tady pán dokonce napsal na vaše konto určitý report, který vyšel. Vítáme dalšího diváka, pojďte sem k nám dál do studia 2 na Vinohradské 12. Dorazil další náš posluchač, který přišel, jsme moc rádi, děkujeme. A já bych jenom z toho materiálu, protože je delší, ocitovala, že vaše kvarteto vytvořilo další vzrušující plochu, která se s orchestrem nejen protínala, splývala či kontrapunkticky přela, ale také udávala tón, několikrát dokonce osamělo ve svých výbojích a též solech jednotlivých členů. Ti ve svém entuziasmu, nasazení a až budoucí zarytostí podali úžasný výkon, kterým sebou od něch výšin a hloubek ještě víc strhli už tak rozpálený orchestr. Tak to je docela hezké asi číst potom takové kritiky, zvlášť u soudobé a těžké hudby. Je to tak, Štěpán?
My jsme to četli. Děkujeme. Děkujeme. Bylo to moc hezké číst po té práci, kterou jsme museli tomu věnovat. Že se to setkalo prostě s ohlasem z publika, to je strašně důležité pro nás.
Možná ještě než budeme hrát už od vás živě hranou poslední ukázku, protože bychom nestihli už ten avizovaný klarinetový kvintet, tak pojďme ještě jenom zmínit krátce, kde jste hráli. Vy jste měli poměrně i dost jakoby netradičních příležitostí, tak co byste třeba jenom tak zkratkovitě vyjmenovali z té poslední doby, Štěpáne?
Tak určitě zajímavá věc, kterou jsme dělali to bylo v září, byla hudba k filmu Berlin, die Symphonie der Großstadt, což je kultovní film počátku kinematografie, a je to dokument o životě, jeden den v životě Berlína, a my jsme k tomu museli museli, to byla tedy ta úloha naše, mohli vytvořit vlastní autentickou hudbu, čili to bylo vlastně tak, jak to bývalo dřív, šel němý film s živou hudbou. My jsme vybrali hudbu autorů, kteří právě tvořili v podobné době, jako byl ten film natočen ve 20. letech, a ta hudba se k tomu filmu, bylo nutné ty skladby drobně upravit tak, aby samozřejmě zaprvé v hrubě odpovídaly ta časová rozmezí, ale pochopitelně jsme se snažili o to, aby ty kusy a ta expresivní nebo naopak klidná místa v nich a tak dále, aby to nějak odpovídalo tomu, co se v tom filmu děje, a to byl skutečně Hoříšek. Tady je potřeba vzdát dík našemu čelistovi, který se o to zejména zasadil, byla to v první řadě jeho práce. Tak to je jedna z takových myslím, méně tradičních věcí, kterých jsme se teď ujali.
No to k tomu bych se rád vyjádřil ještě. My jsme to hráli zase na objednávku v Německu na jednom festivalu a bylo by prýmá, kdyby jsme měli možnost ještě to někde uvést, protože ten ohlas toho publika byl výborný. Takže by možná bylo škoda, kdyby jsme skončili u jedné premiéry u jednoho provedení. Hmm. Takže kdyby někdo z posluchačů měl možnost, rádi tuhle věc určitě provedeme. Dá se provést v podstatě v jakémkoliv kině.
Potom ještě jsme třeba nezmínili plavbu a koncertování na zaoceánské lodi, také jižní polokouli. Také o vás vím, že jste hráli, pokud použiju vaší citaci, do ouška prezidentu Gaukovi v Berlíně. Pojďme ještě krátce k tomu, abychom stihli odehrát ještě hudbu Leoše Janáčka.
Kolik tak můžu ještě využít?
Tak pojďme tak minutu zkusit.
Minutu, dobře, tak já to svému rychle. No, ta plavba, to bylo něco jako velice zajímavého samozřejmě. Dostali jsme se na zaoceánskou loď, která dělá takové ty pobyty pro turisty, ten, jak se tomu říká, cruise. Jeli jsme z Acapulca na Tahiti a měli jsme v rámci té doby, co jsme tam byli, 5 koncertů, 5 vystoupení, ještě s klarinetistou německým Ibem Hausmannem a jeho dcerou Leou, což je houslistka. Do ouška prezidentu Gaukovi. Hráli jsme na závěrečné akci festivalu Berliner Festspiele v zámečku v Berlíně, kde právě sídlí prezident Gauk. Na té závěrečné ceremonii jsme měli 2 taková krátká vystoupení, on tam byl, povídali jsme si s ním, je to nesmírně milý a důstojný pán.
No a o tom, co vás čeká, tak to už bude poslední vstup, ale až potom, co si ve vašem podání ještě teď živě naposledy vyslechneme druhou větu z listů důvěrných, tedy kvartetu číslo 2 Leoše Janáčka.
Thank you.
Poslední živý potlesk dnes v telefonotéce s Benevicovým kvartetem, protože náš čas pozvolna končí, teď už živě ve vašem podání dozněla poslední věc, tu úplně poslední už budeme pouštět z CDčka. Byla teď druhá věta z listů důvěrných kvartetů číslo 2 Leoše Janáčka. No a já jsem schválně zmiňovala i tu poslední ukázku, protože ta za chvilku zazní z CDčka, které jste nahráli společně s Ludmilou Peterkovou a zároveň jste ho věnovali do dnešní soutěže. A možná, než si ještě povíme, co vás čeká, co máte před sebou, jaké zajímavé projekty a koncerty, tak posluchačům připomenu naše číslo, jsem do studia 2 Českého rozhlasu, je to 221 551 562. No a pokud chcete CDčko i s podpisem členů Benevicova kvarteta, tak mi odpovězte, kdo měl původně premiérovat kvartet Bedřicha Smetany z mého života. Pokud víte, kdo ho původně měl hrát, pro koho ho Smetana napsal, koho oslovil, tak volejte na 221 551 562. No a než někdo zavolá, tak možná, co tedy máte před sebou? Jaký advent, jakou druhou polovinu letošní sezony?
Tak teď to řeknu úplně s velkou radostí. Teď nás čeká docela delší, takové volnější období. Potom, co jsme měli 3 měsíce opravdu plné práce, odehráli jsme v nich asi 30 koncertů s různým repertoárem, což teda vychází přibližně na jeden koncert za 3 dny a mezi tím je potřeba samozřejmě připravovat ty nové věci, což se za den neudělá, takže to bylo docela hustší období.
Jakub Fischer se musel za tu dobu naučit 20 kvartetních věcí, což je včetně čtvrtého kvartetu Béli Bartóka a G-dur kvartetu od Schuberta, takže opravdu těch největších věcí kvartetních a zvládnul to úplně perfektně.
Jakube, co to pro vás obnášelo vůbec takový nápor? To muselo být asi, kolik jste cvičil třeba denně?
Ono už se ani necvičilo. To se ani nestíhalo.
To se probudil a hrál.
Potřebovalo se to hlavně naskoušet s kolegama, protože obzvlášť ten Béla Barták, to bylo v podstatě opravdu jenom na jednu zkoušku, takže tam se ani nedalo pořádně na to nějak cvičit, leda v průběhu, prostě když měl člověk chvilku, tak se na to podíval.
Ale myslím, že jste se tímto zapsal úplně nejlépe u ostatních členů Benevice.
Důležité zrovna u toho Béli Bartóka bylo získat povědomí o tom, kdo kde hraje, abych vůbec to dokázal zahrát. Ale chtělo to pevný nervy a nějak jsme to ustáli.
No to gratulujeme. No a my máme, z režie mám pokyn, že máme telefona, tak věříme, že je to i správná odpověď na dnešní soutěžní otázku. Přejeme hezké dopoledne. Slyšíme se? Ano, dobrý den.
No já nevím, jestli já to jenom zkusím, jestli to nebylo české kvartetu.
No to právě byl ten chyták, že to právě nebylo české kvartetu, to, což se nabízí.
Tak možná, když už vás máme na telefonu, tak zkuste, ona se nabízí ještě i jedna možnost, tak jestli zkusíte ještě jednou.
Tak potom Leda Dvořákovo.
Ne, tak taky ne, no, Mirko.
To je těžký, to bych hádal.
Je to trošku těžší,
já
ale...
Já to znám z mnoha podání Janáčkova kvarteta.
Jasně, samozřejmě.
Zkusíme teda někoho jiného, zatím děkujeme a Štěpáne, možná specifikujte sám tu otázku.
Nám jde prostě o to, za kým Smetana šel poprvé a předal mu jako prvnímu tu partituru a oslovil ho, nebo tedy je jako soubor, aby tu skladbu nastudovali. Můžu napovědět, že ten soubor tu skladbu odmítl a nakonec ji nehrál.
Jako nehratelnou a já možná připomenu i telefonní číslo, které je sem do studia dvě trošku jiné, než jste zvyklí běžně volat do klasického studia vltavského. Dnes je to 221 551 562 a soutěžíte o CDčko Benevicova kvarteta s Ludmilou Peterkovou. Také z něho zazní už za malou chviličku závěrečná ukázka. Tak pokud víte, můžeme ještě také napovědět, že ten, na koho se ptáme, byl také velmi slavný houslista, zakladatel české houslové školy. Tak snad to možná také trochu napoví. Máme další telefonát, hezké dopoledne.
Dobrý den, nebyl to Hlahol.
Teď jsme špatně rozuměli, můžete ještě jednou?
Hlahol.
Ne, nebyl. Je mi líto.
Tak to bohužel, jiné smicové kvarteto. Tak jak bychom ještě napověděli, Štěpáne? Jak bychom ještě napověděli? Možná vidím kolegyni Martinu, že bere telefon, tak někdo to možná bude zkoušet. Tak máme do třetice telefonát. Hezké dopoledne.
Dobrý den, telefon Pavel Janča z Lína. Nebylo to Vyhanou kvartet, to?
Ne, to není možné, protože to bylo ještě hodně dříve.
My se ptáme na těleso, které působilo v dobách, kdy žil Bedřich Smetana, protože on sám přišel za jedním členem tohoto kvarteta a oslovil ho s tím, jestli toto těleso jeho skladbu zahraje, kvartet z mého života. Tak další telefonát, je to napínavé dnes, hezké dopoledne.
Ano, prosím vás, tak já jsem si dovolil zavolat ještě jednou. A když vy jste napovídali, ty zakladatelé, tak jestli to nebyl Ševčík.
No, to už jste strašně blízko, ale Ševčík to nebyl.
Tak potom už jenom Kocián nebo Kubelík.
Ne, ale...
Jeho učitel. Kdo byl učitelem Otakara Ševčíka?
Ale pak ještě Ondřičkovo bylo.
No, ale tak já nevím, co teď, je to asi příliš, je to hrozně asi těžká otázka, my jsme to asi...
Můžu napovědět.
Zkuste.
Jedná se o kvarteto, které neslo jméno osoby, která je pro náš soubor velmi důležitá.
Stěžejní, řekněme.
Stěžejní, ano.
A byl to učitel Otakara Ševčíka, první ředitel Pražské konzervatoře. Jak už tak ještě napovědět? Možná už poprosím i do režie, aby pod námi už pustili vlastně závěrečnou skladbu dnešní telefonotéky, abychom už trochu slyšeli z kvartetu klarinetového Antonína Reichy. Také je to skladba, která zní na tom CDčku, o které tak možná bolestně soutěžíme. Zatím asi to není ještě, tak možná už to necháme tomu, kdo se dovolá příště za odvahu, ale vypadá to na telefon, hezké dopoledne. Slyšíme se, hezké dopoledne, telefon
také,
ano. My vás slyšíme,
haló?
Povídejte, ano, haló.
Aha, ano, tak já vás taky slyším, tak tady je to posluchač Olomouce, Suchomel. A já bych řekl, že to mohl být Antonín Benevic.
Správně.
Bylo
to původní Benevicovo kvarteto, které existovalo, kde Antonín Benevic hrál první housle a on se s Smetanou dobře znal. A bohužel to úplně neslouží k jeho cti a slávě. Tu skladbu odmítl, měl mnoho výtek k ní, mimo jiné to, že je nehratelná, aspoň co se týče té velmi mezi kvartetisty známé střední části spolky, která je opravdu těžká pro všechny, ale nehratelná rozhodně není. A my jsme, nechci říct, že jsme se rozhodli tu skladbu hrát proto, abychom to napravili, ale je to samozřejmě určité zadosti učinění, že my jako nové Benevicovo kvarteto tu skladbu hrajeme a zahrát ji dokážeme.
A jednu větu z ní jste hráli i dnes v živě vysílané telefonotéce. My vám moc děkujeme, že jste si jednak na nás udělali čas a že jste také připravili takový bohatý koncert pro naše posluchače, ať už tady ve studiu 2 Českého rozhlasu, a nebo pro ty, kteří nás poslouchali v rádiu. Dnešní telefonoteka bohužel končí. Štěpáne, vy jste se ještě nadechoval, nějaké úplně závěrečné slovo?
Ne, tady kolega mě upozornil na to, abych já upozornil posluchače, že pokud nám chtějí být nějak nápomocní, takže se můžou stát našimi fanoušky na Facebooku, což nás samozřejmě potěší, když tam budeme mít hodně zpřízněných přátel, abych to tak řekl, tím facebookovým způsobem, a můžeme je tak zvát na naše koncerty.
Tak to je výborné. Doufáme, že se také setkáme znova na půdě Českého rozhlasu. Přeju vám klidný, hezký advent vám i vašim rodinám. Děkuji ještě jednou, že jste přišli, a hodně koncertních úspěchů. Hosty dnešní telefonotéky byly členové Benevicova kvarteta.